ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญา Brand Readers ผลิตหนังสือสวยเพื่อส่งผ่านความรู้สู่ท่าน
ความรู้เรื่องเรือไทย
เครื่องทองกรุงศรีอยุธยา
หุ่นละครเล็ก
อาหารทรัพย์และศิลป์แผ่นดินสยาม
ข้าวเรื่องราวของธัญพืชจากพื้นนาที่หล่อเลี้ยงวิถีไทย
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญา Brand Readers ผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333
abda.com abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abda.com อะไรๆก็ใส่กรอบได้อย่างง่ายดายฟรีเฟรมของ abda ประกอบง่ายปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบปลอดภัยไม่แตกหักน้ำหนักเบาฟรีเฟรมของ abda ป้ายอเนกประสงค์และป้ายไฟสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
02-721-3465-7
02-721-3465-7
abda.com
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกิจนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กิจนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิจนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการพรีเซนเทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทกิจนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523ถึง6
วันวิเชียรตลาดคลินิกเพชรเกษม69 02-404-4571-02ตรวจรักษาโรคทั่วไปและแพทย์แผนไทยประยุกต์ฝังเข็มกดจุดรักษาอัมพฤกษ์อัมพาตปกตัวด้วยสมุนไพรและรังสีอินฟราเรดดูแลอยู่ปลายหลังคลอดทันตกรรมความงามจัดฟันทำฟันเด็กคุณภาพมาตรฐานยึดมั่นจรรยาบรรณวันวิเชียรศักดิ์คลินิก02-404-4571-02 02-404-4571-02
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเผชิญโรคร้ายดีท็อกสารที่ออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้พาทิ้งเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เฮ้ยจริงๆนะคะเจ้านายแอดด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปเขาจัดให
้แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีในโซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333
ท่านผู้ฟังครับพบกันนะคะในช่วงบ่ายหลังอาหารเที่ยงแล้วก็หลังข่าวนะคะสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดที่ดิฉันลิดาจันทรศักดิ์และคุณธีรภาพโลหิตกุลเราสองคนครับช่วงต่อมาจากช่วงเก้าอี้เดินทางนะคะคุณธีรภาพคะ
ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณธีรภาพครับ
เมื่อประมาณสัก2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะพี่ตีได้มาเล่าถึงหลายๆกิจกรรมที่ช่างภาพในกลุ่มสหภาพได้จัดกันขึ้นที่จังหวัดน่านมีน้องๆหรือว่าคนเขาก็สนใจถามกันมาว่าพี่จี้บอกว่ามีกิจกรรมการดนตรีมีการแสดงแล้วก็มีกิจกรรมหลายๆอย่างนะฮะที่ขวงเมืองนะคะที่แห่งนี้เนี่ยหลายๆคนฟังแล้วเอ๊ะคำว่าขวงเมืองเนี่ยหมายถึงอะไรแล้วก็มีความหมายอย่างไรนะคะวันนี้เราคงจะมาคุยถึงขวงเมืองแล้วก็คุยถึงสถานที่สำคัญที่อยู่รายรอบขวงเมืองที่จังหวัดน่านกันนะคะคุณธีรภาคะ
จากเมื่อคราวที่ทางกลุ่มสหภาพหรือสหบวกภาพนะครับซึ่งเป็น ชุมชนของคนรักการถ่ายภาพเนี่ยนำโดยคุณศิรนันท์ทิพย์ชาตรีสุไลทำโครงการด้านนิรันดร์ร้อยภาพฝันในแผ่นดินนั้นเราไประดมช่างภาพออกไปถ่ายภาพทั่วทุกอำเภอของจังหวัดน่านนะครับแล้วก็นำมาจัดแสดงนิทรรศการภาพในทันทีเลยในวันรุ่งขึ้นเลยนะครับที่บริเวณขวงเมืองครับขวงเมืองเนี่ยเป็นภาษาไทยดั้งเดิมเลยนะครับก็คือลานใจกลางเมืองซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับมักจะเป็นสถานที่ในการทำพิธีศักดิ์สิทธิ์สำคัญของบ้านของเมืองนะครับอาจจะเปรียบเทียบได้กับสนามหลวงของรัตนโกสินทร์แล้วก็อยุธยานะครับขวงเมืองของงานนั้นเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกันแล้วก็รายล้อมด้วยสถานที่สำคัญอย่างเช่นวัดภูมินะครับซึ่งเป็นวัดกษัตริย์สร้างนะครับแล้วก็วัดที่ถือว่าเป็นเพชรน้ำเอกของสกุลช่างเมืองน่านนะครับแล้วก็ยังมีวัดทางคำนะครับซึ่งเป็นวัดที่ผสมผสานอยู่ทุกคนระหว่างสุโขทัยกับน่านประเทศสำคัญที่สุดก็คือตรงขวงเมืองนั้นยังเป็นที่ตั้งของขอคำหรือคุ้มหรือว่าที่คนภาคกลางเรียกว่าตำหนักของเจ้าผู้ครองนครน่านนะครับนั่นก็คือพระเจ้าสุริยพงศ์ปริศเดชซึ่งเป็นเจ้าผู้ครองนครน่านแล้วก็เป็นต้นราชสกุลน่านนะครับร่วมสมัยกับรัชกาลที่5ของเรานะครับอาคารที่เป็นหอคำหรือคุ้มแห่งนี้นั้นเป็นอาคารแบบก่ออิฐปูน2ชั้นนะครับมีลักษณะที่ผสมผสานระหว่างยุโรปกับศิลปะแบบไทยๆนะครับสร้างขึ้นในพ.ศ. 2446นะครับถึงปีนี้ก็มีอายุถึง187ปีแล้วนะครับซึ่งเคยเป็นที่ประทับของเจ้าพระนครน่านสองพระองค์คือพระเจ้าสุริยพงศ์ปริศเดชกับเจ้ามหาพรหมสุรธารานะครับซึ่งถือว่าเป็นเจ้าพระนครน่านองค์สุดท้ายก่อนที่น่านจะรวมเป็นจังหวัดหนึ่งของสยามในสมัยรัชกาลที่5นะครับซึ่งตอนหลังเนี่ยเมื่อเจ้ามหาพรหมสุรธาราถึงแก่ที่ราไรนั้นเทพวงศ์ของพวกของเมืองน่านก็ได้มอบอาคารหลังนี้ให้รัฐบาลไทยใช้เป็นสำนักงานจังหวัดน่านนะครับตั้งแต่ประมาณ1475เป็นต้นมาก่อนที่จะกลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์เจ้าสามแห่งพ่อประจำจังหวัดน่านในปี2517ครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะแล้วก็นะสถานที่แห่งนี้นะคะถ้าหากว่าเราจินตนาการสักนิดหนึ่งนะคะว่าสนามหลวงจะถูกรายล้อมด้วยพระบรมมหาราชวังนะฮะวัดพระแก้วแล้วก็จะมีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจะมีสถานที่สำคัญหลายอย่างนะคะเพราะว่าเวลาที่จะมีกิจกรรมอะไรที่จะรวมคนจำนวนมากเนี่ยก็จะต้องการที่ว่างกว้างใหญ่แล้วก็จริงๆเนี่ยก็จะมีกิจกรรมหลายอย่างซึ่งเดี๋ยวคุณธีรภาพจะเล่าให้ฟังนะคะค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นการเล่าถึงช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดเราก็คงจะไปเน้นตรงพิพิธภัณฑ์กันนะคะคุณธีรภาพค่ะ
ครับผมจุดสนใจของพิพิธภัณฑ์จังหวัดน่านนะครับซึ่งถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีสถิติผู้เข้าชมสูงสุดของพิพิธภัณฑ์ทั้งหมดในภาคเหนือนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์เดียวในเมืองไทยที่เปิดทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับคือไม่ว่าจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดนักข่าวจะได้พิพิธภัณฑ์ก็เปิดนะครับโดยที่จุดสนใจจุดหนึ่งที่ทำให้คนเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์นี้ก็คืองาช้างสีดำนะครับซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดน่านนะครับหรืออดีตที่ชื่อว่านันทบุรีศรีนครน่านนั่นเองตามประวัติว่าเจ้าผู้ครองนครน่านในอดีตได้มาจากเมืองเชียงตุงหรือว่าเขมรัฐกรุงธนบุรีนะครับซึ่งเป็นนครวัดที่เคยรุ่งเรืองในวัดฐานนะครับปัจจุบันนี้อยู่ในประเทศพม่าถือเป็นสิ่งมงคลที่ประจำราชสำนักนันทบุรีศรีนครน่านนะครับเป็นงาช้างขนาดใหญ่นะครับแต่ว่าเป็นงาช้างสีดำมีความเป็นเลื่อนสีมันเป็นประกายวาวมากนะครับเวลาที่เราเข้าไปชมงานช้างสีดำองค์นี้นะครับถือว่าเป็นจุดที่ใครๆอยากจะเข้าไปชมอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเป็นของที่หาดูยากแล้วในปัจจุบันนี้นะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีพระพุทธรูปทรงเครื่องประดับปางประทับยืนนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปแกะสลักจากไม้ท่อนเดียวที่งดงามมากมีสององค์นะครับองค์นึงเป็นปางประทับยืนกับปางข้ามสมุทรหรือปางข้ามพระปริยญาณของพระพุทธเจ้าแย่งน้ำกันในมหาสมุทรมีความสูงถึง2เมตรนะครับถือว่าเป็นพระพุทธรูปไม้ที่อลังการมากครับแล้วก็ถือได้ว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพระพุทธรูปไม้ที่เป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำเลิศค่าของนนทบุรีศรีนครน่านที่ยังช่วยชีวิตไว้ได้ทันนะครับเพราะว่ามีพระพุทธรูปบางองค์นะครับที่โดนขโมยตัดไปนะครับอย่างเช่นพระพุทธรูปทรงเครื่องประดับที่ประจำอยู่ที่วัดพระธาตุแช่แห้งนะครับพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองน่านเนี่ยถูกโจรกรรมตัดเอาองค์พระแล้วก็ทิ้งไว้เพียงแค่บาทติดอยู่กับที่ฐานนะครับหมายความว่าตัดเอาตรงบริเวณข้อเท้าไปจนกระทั่งยกเอาองค์พระไปด้วย วนตรงเป็นพระบาทของพระพุทธรูปที่ติดอยู่กับฐานมันหนักและมันยาวเกินกว่าจะขนใส่ได้กระบะได้นะครับก็น่าเสียดายที่ถูกคนที่มีจิตใจตามนั้นขโมยไปนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าเป็นความน่าอัปยศที่เราต้องเก็บเอาเพียงพระบาทที่ติดอยู่กับฐานมาจัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์เพื่อสอนใจให้ลูกหลานว่าไม่ควรที่จะทำลายทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของแผ่นดินของเกิดนี้ครับคุณธิดาครับ
ค่ะคุณธิดาภาพคะเมื่อเราเอ่ยนามถึงนามสกุลณน่านนะคะหรือว่าเมื่อเอ่ยถึงเจ้าผู้เป็นเจ้าของคุ้มแห่งนี้นะคะคือพระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดชเนี่ยนะคะเราก็จะนึกถึงทายาทของท่านนะคะซึ่งคิดว่านะคะหลายๆท่านคงจะเคยได้ยินวลีนี้นะคะหรือว่าประโยคนี้ว่าเงินทองเป็นมายาข้าวปลาเป็นของจริงนะคะค่ะเป็นก็เรียกว่าเป็นประโยคอมตะซึ่งท่านได้ใช้เวลาทั้งชีวิตของท่านเนี่ยนะคะพิสูจน์ประโยคนี้กันมาเป็นทั้งสองท่านนะคะแล้วก็ต้องให้คุณธีรภาพเล่าถึงเรื่องราวความเป็นมาของหม่อมศรีพรหมมานะคะว่าเกี่ยวพันอย่างไรกับแตงโมบางเบิดและอีกหลายๆเรื่องนะคะ
ตอนประโยคที่กล่าวกันว่าเงินทองเป็นมายาข้าวปลาเป็นของจริงนั้นเป็นคำที่อาจารย์ดร.ป่วยอึ้งภากรนะครับในสมัยที่ท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าการการธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นท่านได้แรงบันดาลใจจากผลงานชีวิตและงานของหม่อมเจ้าสิทธิพรกีฬาพรนะครับซึ่งเป็นราชนิพนธ์ที่ตัดสินใจทิ้งชีวิตสะดวกสบายในพระตำหนักไปใช้แรงงานไปทำงานเป็นทางการเกษตรยุคใหม่ที่ความบางเบิดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมกับพระชายาของท่านก็คือหม่อมศรีพรหมมาณน่านนะครับหรือว่าภายหลังก็ไปอภิเษกกับหม่อมศรีพิพรก็จะเป็นหม่อมศรีพรหมมากีฬากรซึ่งหม่อมศรีพรหมมากีฬากรหรือหม่อมศรีพรหมมาณน่านนี้เป็นพระธิดาของพระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดชกับแม่เจ้าศรีคำนะครับซึ่งมีประวัติที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าหม่อมศรีพรหมมานั้นได้ทรงไปเติบโตในพระราชวังหลวงที่กรุงเทพมหานครนะครับว่าได้ไปศึกษาที่ประเทศรัสเซียและอังกฤษก่อนจะกลับมารับการศึกษาในพระราชสำนักของสมเด็จพระนางเจ้าพระวราภรณ์ศรีพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่5นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยเป็นที่ทราบกันดีว่าหม่อมศรีพรหมมานี้หรือเจ้าศรีพรหมมานี้เป็นที่โปรดปรานในรัชกาลที่5อย่างยิ่งนะครับถึงกับจะโปรดให้รัชกาลเป็นเจ้าจอมครับแต่ว่าหม่อมศรีพรหมมาหรือเจ้าศรีพรหมมาทรงกราบบังคมทูลปฏิเสธด้วยกันที่5อย่างกล้าหาญมากนะครับโดยปฏิเสธเป็นภาษาอังกฤษใจความว่าท่านนั้นเคารพพระสังฆาในฐานะของกษัตริย์ไม่ได้รักใคร่ในฐานะลูกสาวนะครับการกราบปฏิเสธทั้งนั้นเป็นที่ร่ำลือว่าหมายเป็นการปฏิเสธที่กล้าหาญอย่างยิ่งนะครับจนในที่สุดแล้วหลังจากพระเจ้าหลวงรัชกาลที่5เสด็จสวรรคตแล้วเนี่ยเจ้าศรีพรหมมาหรือหม่อมศรีพรหมมาจึงทรงมาแต่งสมรสกับหม่อมเจ้าสิทธิพรศรีนาถนแล้วก็ยังเป็นที่ร่ำลือกันอีกแม้ว่าหม่อมศรีพรหมมาจะปฏิเสธในการที่จะเข้ารับราชการเป็นเจ้าจอมเนี่ยแต่รัชกาลที่5เนี่ยทรงถึงกับนำภาพถ่ายนะครับที่พระสังฆาทรงถ่ายภาพของหม่อมศรีพรหมมาเนี่ยไปตั้งวางไว้ที่ห้องพระธาตุพระองค์เลยนะครับอันนี้ก็จะท้อให้เห็นถึงความผูกพันในทางจิตใจที่พระสังฆาทรงมีต่อพระธิดาของเจ้าพระพรของด้านนะครับแต่ว่าหลังจากที่รัชกาลที่5เสด็จสวรรคตแล้วเนี่ยหม่อมศรีพรหมมาก็ไปอภิเษกกับหม่อมเจ้าสิทธิพรศรีนาถรแล้วก็ทิ้งความสะดวกสบายไปอยู่ที่ฟาร์มบางเบิดเป็นเวลานานนะครับเป็นผู้ที่สร้างตำนานแตงโมบางเบิดซึ่งกล่าวกันว่ามีขนาดที่ใหญ่มากจนกระทั่งบางคนอุ้มไม่ไหวเลยทีเดียวครับลูกบาศก์ครับ
ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วกว่าจะมาเป็นแตงโมบางเบิดเนี่ยนะคะท่านก็ได้บุกเบิกพื้นที่แห่งนี้เนี่ยนะคะด้วยความยากลำบากเหมือนกับเกษตรกรทั่วๆไปนะคะใช้ชีวิตเหมือนเกษตรกรแล้วก็มีการปรับปรุงพันธุ์มีการคัดเลือกพันธุ์ที่จะมาใช้ปลูกนะคะค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าอยากจะดูว่าหม่อมศรีพรหมมาเมื่อสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ฉายภาพไว้เนี่ยนะคะท่านมีหน้าตางามอย่างไรนะคะแล้วก็แต่งกายอย่างไรเนี่ยที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็มีภาพนี้ให้ชมนะคะคุณธีรภาพคะ
ใช่ครับกล่าวกันว่าท่านเป็นสตรีชาวน่านที่สวยที่สุดนะครับนั่นคือเจ้าศรีพรหมมาหรือหม่อมศรีพรหมมาณน่านซึ่งภายหลังเป็นหม่อมศรีพรหมมาศรีดากรเวลาที่เราไปที่พิพิธภัณฑ์ท่องแห่งชาติจังหวัดน่านเนี่ยเราก็จะได้เห็นเรื่องราวร่องรอยของสตรีชาวน่านที่สวยที่สุดแล้วก็เป็นผู้ที่กล้าหาญที่จะปฏิเสธข้อหาการต่อสู้ยิ่งใหญ่นะครับก็คือในครั้งที่ห้าแต่ว่าเป็นการปฏิเสธอย่างมีเหตุมีผลนะครับดังนั้นที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นั้น นอกจากจะเคยเป็นที่ประทับที่ทรงเคยวิ่งเล่นในตอนทรงพระเยาว์แล้วเนี่ยปัจจุบันนี้ก็ยังมีการเก็บร่องรอยโดยเฉพาะภาพของหม่อมศรีพรหมาที่ฉายโดยรัชกาลที่5ถือว่าเป็นภาพคลาสสิกและก็เป็นอมตะที่สุดภาพหนึ่งในประวัติศาสตร์ของล้านนาฝั่งโพนดอกคือนันทบุรีศรีนครน่านทีเดียวครับคุณดีกว่าครับ
ค่ะเวลาที่เด็กยุคใหม่เนี่ยนะคะได้กดกล้องดิจิตอลกันทีละมากๆนะคะแล้วก็เราอัปโหลดดาวน์โหลดภาพหรืออะไรกันเนี่ยนะคะอย่างสนุกสนานหรือว่าเราปริ้นได้อย่างรวดเร็วก็อาจจะนึกไม่ออกนะคะว่าการถ่ายภาพในอดีตนั้นเนี่ยมีความสำคัญหรือมีความยากลำบากอย่างไรนะคะถ้าหากย้อนนึกไปในสมัยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยฮะการถ่ายภาพหรือว่าบุคคลที่จะมีภาพถ่ายได้เนี่ยนะคะจะต้องเป็นชนชั้นสูงจริงๆหรือว่าผู้มีอันจะกินจริงๆนะคะเพราะว่าภาพถ่ายแต่ละภาพกว่าจะได้มาเนี่ยมีความยากลำบากมากจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะไปชมภาพนี้เนี่ยนอกจากจะเห็นถึงความงามของหม่อมศรีพรหมาหน้าแล้วเนี่ยนะคะอยากจะให้ผู้ที่เข้าไปชมเนี่ยจินตนาการถึงการถ่ายภาพในอดีตนะคะว่าต้องใช้เทคนิคต้องใช้การคำนวณต้องใช้ความสามารถและความเป็นศิลปินหลายอย่างนะคะกว่าที่จะได้ภาพสวยมาแบบนี้นะคะ
ภาพศรีพระหัตถ์และการที่ห้าภาพนี้นั้นเคยตั้งอยู่ที่ห้องบรรจงบนพระที่นั่งทำทองสถานนะครับตั้งอยู่จนกระทั่งเสด็จสวรรคตในปี2453เลยนะครับแล้วก็ถ้าดูจากภาพนี้เห็นได้ว่าเป็นการจัดวางผ้าที่งดงามมากนะครับแสดงให้เห็นถึงความตั้งพระทัยของร่มเกล้าการที่ห้าในการที่จะถ่ายภาพนี้กล่าวได้ว่าเป็นภาพศรีพระหัตถ์ที่ออกมาจากพระราชวิชัยอย่างแท้จริงนะครับเรื่องราวครับที่พิพิธภัณฑ์การแห่งชาติจังหวัดน่านนี่นะครับยังมีห้องที่ไม่ควรจะพลาดชมอีกเพราะคือห้องจัดแสดงวิถีวัฒนธรรมของคนเมืองน่านรวมไปถึงกลุ่มหน้าตาต่างๆไม่ว่าจะเป็นไทลื้อนะครับชาวไทลื้อซึ่งเป็นกลุ่มชนที่มีความสามารถในการทอผ้าแล้วก็เป็นผู้ที่คิดค้นผ้าทอลายน้ำไหลโดยการที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการนั่งมองสายน้ำน่านไหลรินนะครับส่วนทั้งชาวมงชาวลัวแล้วก็ชาวมารบีหรือที่เรารู้จักกันในนามสีฟองเหลืองซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยและก็สังคมไทยนั้นมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะครับอันนี้ก็ยังปรากฏให้สภาพประชุมกันได้ที่พิพิธภัณฑ์การแห่งชาติจังหวัดน่านซึ่งเคยเป็นพระตำหนักหรือว่าคุ้มหรือหอคำของเจ้าผู้คนนครน่านมาก่อนครับคุณดีกว่าครับ
ค่ะคุณดีกว่าครับคะจริงๆแล้วเนี่ยในตัวพิพิธภัณฑ์ก็ยังมีเรื่องราวอีกเยอะนะคะแต่เราก็อยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้เข้าไปชมด้วยตัวท่านเองนะคะนอกเหนือจากพิพิธภัณฑ์และก็บริเวณนี้แล้วเนี่ยจริงๆในช่วงเวลานี้เป็นช่วงโอกาสดีของการท่องเที่ยวเมืองน่านนะคะคุณธีรภาพคะ
ครับคือช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปจนถึงต้นเดือนมีนาคมนั้นถือได้ว่าเป็นช่วงที่สำคัญมากในทางธรรมชาติวิทยาของวงการพืชศาสตร์โลกนะครับเพราะว่ามีการค้นพบว่าที่จังหวัดน่านนั้นยังคงมีพันไม้ที่ไม่พบที่อื่นที่ใดในโลกนี้อีกแล้วนะครับที่เรียกกันว่าชมพูภูคาหรือเดฟนิสไซเลนไซเลนเซอร์นะครับถือว่าเป็นต้นไม้ที่หายากแล้วนะครับเคยมีอยู่หลายที่ทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นจากจีนเวียดนามพม่านะครับแต่ปัจจุบันนี้เป็นที่ยอมรับกันว่าหลงเหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในจังหวัดน่านที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคาที่ครอบคลุมอำเภอปัวกับอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านนะครับแล้วก็จะเบ่งบานปีละครั้งนะครับตั้งแต่ราวๆกลางเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปจนกระทั่งถึงสักประมาณกลางเดือนมีนาก็จะอยู่สายไปนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถือได้ว่าเป็นโอกาสดีมากที่เราจะได้เห็นพันธุ์ไม้ที่หายากแล้วก็ยังวงเดียวมีแห่งเดียวซึ่งจะทำให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดน่านนะครับใกล้ๆกับต้นชมพูคาเนี่ยก็ยังมีต้นเต่าร้างยักษ์นะครับต้นเต่าร้างยักษ์นี่เป็นพืชพันธุ์ปาล์มโบราณนะครับซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยปัจจุบันแล้วนะครับนักวิทยาศาสตร์บอกว่าเก่าแก่ร่วมสมัยกับยุคที่โลกยังคงมีไดโนเสาร์อยู่แล้วก็เป็นพืชที่ไดโนเสาร์เนี่ยนิยมกินเข้าไปนะครับและเมื่อเขาอุทิ้งไว้เนี่ยนานๆเข้าเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดการหมักเป็นนะครับและในที่สุดก็กลายเป็นบ่อน้ำมันนั่นเองครับคุณวิจารครับ
ค่ะก็นับว่าเป็นโอกาสอันดีนะคะที่เราชวนท่านผู้ฟังเที่ยวหลวงพระบางในช่วงเก้าอี้เดินทางแล้วก็ช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดเนี่ยเราก็คุยถึงจังหวัดน่านทั้งสองเมืองเนี่ยเป็นเมืองที่มีความคล้ายความเหมือนหลายๆอย่างรวมทั้งการที่จะเป็นมรดกทางสังคมที่น่าอนุรักษ์ไว้ทั้งสองเมืองเลยนะคะคุณธีรภาพคะเราก็หวังอย่างยิ่งนะคะว่าในช่วง เดือนกุมภาพันธ์เดือนมีนาคมไปจนถึงเดือนเมษายนนี้นะคะท่านผู้ฟังที่ฟังรายการเราคงจะได้หาโอกาสไปเที่ยวทั้งสองเมืองนี้แล้วก็คงจะเก็บมาเล่าให้พวกเราฟังกันนะคะคุณธีรภาพค่ะ
ครับเพราะฉะนั้นจังหวัดน่านก็มีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างนะครับไม่เพียงแต่ธรรมชาติน้ำที่เที่ยวการของเรานะครับแต่ภาพนั้นก็ไปอำเภอจังหวัดประเทศเราเองจะมีหลายที่ที่เที่ยวครับที่คนไทยยังไม่รู้จักยังไม่รู้ว่ามีอย่างเช่นวันพระบรมศพน่านที่เราสนใจ
สำหรับท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการของเรามาถึงช่วงเวลานี้นะคะอยากจะรับฟังซ้ำนะคะรับฟังได้ทาง www.dnaradiothai.com ค่ะบอกต่อเพื่อนๆได้นะคะรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจของเมืองนี้ได้ที่ dnaradiothai.com ค่ะวันนี้เราสองคนต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะจากดิฉันวิจารณ์จันทรศักดิ์
และผมคือหลวงพ่อเป็นคุณสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ